felagsroynd. Kvíar løypur næstin. Uppstillingin á nýjaru myndinni vinstru megin verður gjörd. Það sást að næstin løypur til bananstykki heldur enn til platina. Eisentói longri til stykki enn til platina. Vi beina eitt papúrsklips út og seta fast úr stykki. Bóvara myndin högri megin. Tá í röndin við endurtíkin høyrist fyrst ein sjóan. Hetta tekin at úrlöyngin hefur fram alla tóina. Tá í longri veru í mitten laupur næstin. Það sast að það skal vera rattliga lengt í mitten og er næstin laupur yfir að platna heldur en klipsi. Röndin vísur okkon að elektriskar úrlöyngar færi eftir spurskun lútu. Tui eris nærljós lægarar gjördur við einari spurskari metallstong ofast. Stongin drefur nærljós eatsar og löyngin við lætt og gjögnun ein sveran koparlægara nýr í eina plati og jörni. Myndin minnstri mig. Tó að platan er nærri fyrir næstin heldur í mittlinn kúpulinn og spurskast ekki enn í mittlinn kúpulinn og platna. Ofra myndin högri megin. Ein sjóan høyrist som tekin at úrlöyngin fyrir fram. Hóast ongi næstir. Tá í longur veru í mittlinn, laupur næstin. Nýjara myndin högri megin. Spursk koparstong. Sverur kopar lægjare. Nýjargrifin koparplata.